Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja saade võib alata. Igasuguseid imelike uudiseid maailmas tuleb. Näiteks esimese hooga lõi mul nagu kellukese kõlisema makroskoobi väärt teade, et USA riiklik koguvõlg on 2020. Aasta märtsi algusest kasvanud enam kui 5 triljoni dollari võrra. Ma mäletan, kui sai siin kakeldud teemal, et no ei ole võimalik, et jänkide võlg on 18 triljonit või oli vist niimoodi ja Euroopa Liidul sama palju, aga nüüd on Ameerika maa riiklik koguvõld siis jõudnud 28,4 triljoni dollarini ja nii on ta olnud vist 1. augustist saati. Makroskoop muidugi uurib, kes selle kokku ostis, sest ega see tervislik ole ju kuskilt otsast. Vaatan siin veel kummalist uudist. Tõsi, see on niisuguses kohas, et täiesti aru saamatu, miks ta seal on. Kroonika kirjutab, et, no mida ta kirjutab? Ta kirjutab, et Arnold Rüütel maja saagast. Ehitaja on lubanud kodu valmimist, aga kahjuks on see endiselt veninud. No, selle koha peal võiks muidugi rõgatada Madre de Dios. See on ju veninud mõne pisema kuti lapsepõlves saati, ei ole saadud seal idanema, pigem on saadud seal mädanema, milles seal asi on. Siin on jah, toodud välja ilusad ütlemised, et ütleb siin ehitaja, et ainult teda ei saa presidendi paari uue kodu valmimise venimises süüdistada, see on veninud erinevatel põhjustel. No halleluja! Ei ole midagi parata selle loo ringi, ma panen teile üles, see on tasuline küll, aga kellel eriline huvi on see, pillab kroonikale ka krossi, sest tegelikult minu mõelest niisugune teema peaks olema natuke vingema väljaande rappida. Aga aitäh, Jaanus Ämarsoo, et kroonikaski midagi sellist ilmub. Täna meil, nagu me kõik teame, 8. safar 1443, 16. september 2021, 10. Tishrei 5782 ja 16. sügisku 10234. Juuliuse päeva tuletate eilse päeva seisust ja tõdegem täna kooris ja korraga, et vaat see 1310. aasta. Taani kuninga volinik Johannes Kanne andis Tallinna raele kirjaliku korralduse, milles nõuti Tallinna linnamüüri tugevdamist ja laiendamist. Ei tea, mis seal oli ka valimised, et tahtis populaarsus saada ja andis jookse korralduse. Igal juhul nõuti, et Mihkli nunna klooster tuleb selle värgiga kuidagi hõlmata, mida see tähendab, ma ei tea. 1944. aastal juhtus see, et Adolf Hitler andis käsu Eesti maha jätta. Ega see nüüd hea ja ilus ei olnud, aga teisalt, no ma panen 3 punkti, sest nagu me teame, Hitler oli kaabakas nii või naapidi, aga need, kes tulid, need olid ainult niipidi kaabakad. Vat, naapidi võib-olla ei olnudki. Huvitav sündmus oli 1989. Rahvarinde liider Edgar Savisaar esines Eesti raadios programmilise kõnega Määrav on rahva tahe. Ei tulegi nagu meelde, et keegi pärast seda oleks suurema programmilise kõnega maha saanud. Tõsi, võib-olla tõepoolest, aga võib-olla ka mitte. Igal juhul Edgar Savisaar 1989. aastal nimetas okupeeritud Eestit riigiks ja asetas Eesti NSV riigiõiguslikult samale pulgale sõjaeelse Eesti vabariigiga. Ja samuti esitas Savisaar kõnes kolmanda vabariigi ideega poleks ju paha olnud, sest mis see vabariiki muu on kui lihtsalt riik. 2012 oli selline sündmus, et Eesti ajaloomuuseum sai kultuuriministeeriumilt. Mitte nüüd ministriltega, kantsleriltega, vaid ministeeriumilt tervikuna siis korralduse eemaldada oma ekspositsioonis Tallinna Reaalkooli vilistlase ja hilisema Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetaja Alfred Rosenbergiga seonduvad materjalid. Ja eks see Rosenberg oli üks kole tegelane, aga pole parata, faktid on faktid. Aga need head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi, nii nagu arvata võib, on stuudios mind ootamas olnud juba kaks vägevat tegelast, Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Ja ma ei teagi, millest alustada. On üks teema, mida ei ole eriti näpitud, aga võib-olla meiegi ei peaks seda pikalt puutuma. See võiks olla nimetusega Also sprach Presidentinna, mis meenutab mõneti küll Zarathustrat, aga Zarathustra iseenesest on niisugune värk, et see käib mul üle mõistuse. Aga härrased, hakkame peale lähemalt ja vanemast inimesest. Raigo, on sul midagi vägevat öelda või annad sõnajärje kohe otse Gregorile, kes on täis võitlusvaimu ja muud sihukest?
Päikest, jah, teeksin küll niimoodi, et annaksin täna kõigepealt sõnajärje kohe Gregorile edasi.
Helistad sõbrale.
Kui sa mainisid seda presidendi kõnet, ehk siis ma tuleks selle juurde võib-olla millalgi hiljem.
Lööd ootamatult vasakuga sisse.
Otsime õiget kohta.
Kompositsioon peab ju ka olema. Gregor, mikrofon on sinu.
No tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Ma mõnevõrra võib-olla alustaks parastamisega. Ja parastaks siis seda, mida me oleme aastaid, kui mitte aasta kümneid rääkinud. Et nüüd on siis tulemus käes. Ja
elekter.
Täpselt nii. Ja selles
mõttes... Puhudu majas kõiest.
Aga ma võib-olla... Elektrihinda kui sellist neid põhjuseid on kahju on tõepoolest see, et no, ühest küljest positiivne on see, et on nüüd hakatud sellest lõpuks rääkima ja tähelepanu on hakatud pöörama. Kahju on see, et viidatakse täiesti ebaolulistele ja valedele alustele.
Aga need on vasaku jalaga pette liigutused hauku kui teise puu on see rahva hulk.
Ja mõnevõrra on näha veel, et kohalikud valimised on siis ukse taga. Aga eriti nii-öelda masendav oli siis Eleringi juht Veskimäe
sõnavõtt siis selles osas, et haalne.
Noh, ma ütleks, et see on nii-öelda kuskil mullis elamine, et kui sa ainukene realiteet on kõrval kabinetis, siis küsida, et mis sinu elektrihind on ja kui vastuseks tuleb, et 5 eurot ja nüüd on siis 10, et tõepoolest loeb seal taskus neid senti ja siis mõtleb, et polegi nii hullu midagi, aga natukene masendav on see aspekt, et olles Eesti siis terve põhivõrgu juht või juhtfiguur, saamata aru, mida tähendab nii-öelda majanduslikus loogikas sisendhinnad, mida tähendab see sama muutuv komponent, ehk siis mis tähendab elektrihind toodete ja teenuste lõpphinnas, kuidas see, kuidas need hinnad kujunevad ja saamata aru sellest kontseptsioonist. Võt see on ikka ausalt öeldes masendav, olles ka minu meelest ta kunagi olnud nii-öelda rahandusminister, võiks vähemalt sellel teemal olla ju asjadega kursis.
Kõrgemates sfäärides käivad asjad teistmoodi. Siin võib juba öelda, et issanda teed on imelikud ja ma arvan, et nii mõnigi saab aru, keda ma issanda all siin silmas pean.
Ja ma ütleks seda, et selles mõttes on kohalikud omavalitsuse valimised uksedaga, et on näha, et hakatakse nüüd kõvasti jälle seda sama Vene kaarti peksma ja lauale taguma ja seda seekord erakond Isamaa on siis hakanud kuidagi polariseerima seda ühiskonda või meie käsitlust ja jälle kuidagi vana plaat pannakse käima ja ma ütleks ausalt öeldes, et olles ise ülikoolides käinud, õppinud, näinud, kui tublid ja visad vene, noored venelase, vene rahvusest inimesed on, ma ütleks, et võibolla ma juba liialdan, et vene rahvusest, nad on pigem eesti rahvusest ja seda integratsiooni lugu rääkida, see on nagu mannetu, sellest ei peaks rääkima ja mulle tundub, et kui inimesed sellest nii palju, poliitikud nii palju sellest räägivad, siis tegelikult pole keegi ühegi venelasega niimoodi nagu kokku puutunud ja ma ütleks, et võibolla isegi pole ühegi venelasega, nad ongi kõik eestlased ja ma arvan, et see perspektiiv see, et nüüd erakond Isamaa on nagu avastanud mingisugused
Kremlimeelsed, jah.
Ei, vastupidi, ise endas on avastanud mingisuguse eestimeelsuse.
Wow.
On pigem näeb lihtsalt võimalust ekre tõmbe tuules edasi joosta, kuidagi natuke üritab rafineeritumalt seda teha, aga probleem ei ole mitte selline ebavõrdsus, et kuidagi eestlased venelased, vaid just see sama elektrihinnast kasv algab asi pihta, et see sama sotsiaalne ebavõrdsus, mis ja ausalt öeldes see era, just nimelt see kivi era eriti Isamaa kapsaada peaks minema, et kes need kaitseministeerium ja rahandusministeerium parasjagu, kes neid ministeeriumeid nagu juhtis nende eriti tarkade jutumärkides otsuste ajal, oligi erakond Isamaa ja nüüd on nagu selles mõttes tulemus käes ja see sotsiaalne ebavõrdsus aina suureneb ja kasvab ja ma ütleks, et siin on nagu see probleem koht ja hakkabki olema ja tulevikus me jõuamegi sinna, et kui arusaam on selline, et 5-10 eurot, mis seal ikka, aga kui näiteks puhtalt elektrihinnast rääkides on võibolla see elektrihind kui komponent sinu elektriarvel on kõigest 30%, 40% võrgutasud, seal on ka ülejäänud taastuvenergiatasu ja elektriaktsiis, siis äkitselt, kui sul on tavaliselt 40 eurot elektriarve, siis nüüd on 120, eks ole, ja ma arvan, et see on juba see koht, kus inimesed ikkagi väga selgelt tunnevad seda, kellel jääb, ma ei tea, 1. septembril lastele kooliasjad ostmata, kellel jäävad toit ostmata ja ütleme, et tõmmatakse konkreetselt ikkagi kokku ja võibolla see pensioni teema, vabanenud pensioni raha siis midagi mõjutab ja aga see on kõik lühiajaline ja tõepoolest, et hommikul on kõva pohmeil tulemas. Ja mis siis see nagu endaga kaasa toob ongi selle sama sotsiaalse ebavõrdsuse ja me jõuame nii-öelda nüüd täis ringini lõpuks tagasi.
Et tõmbame silmust koomale nii kaua, kui hakatakse tahtma seda, mida me tegelikult tahame, nii kaua, kui kogu rahvas hakkab karjuma, nõuame tuuma jaamasid, nõuame kurat teab, mida ma ütlen, isegi ei oska öelda,
ega
mida,
selles mõttes
aga on, tahame elada.
Selles mõttes on päris selge, et kogu rahvas seda kindlasti tegema ei hakka, aga ühel hetkel, kui siis nii-öelda vaesete inimeste või sotsiaalselt mitte nii kindlustatud inimeste hulk ajas ja ruumis aina kasvab, siis tõepoolest
ühel siis saabub võrdsus ühel hetkel.
Siis võib-olla tõesti tekib selline revolutsiooniline moment, aga ma arvan, et seda tegelikult ei taha nagu realistlikult mitte keegi. See on nagu, ütleme, väga, väga viljakas pinnas väga halbadele mõjudele.
Raigo, siin Gregori jutust tuli välja, et ministeeriumis sel ajal oli Isamaa. Seega siis võiks öelda, et suvaline partei taob ministeeriumis oma ideoloogiat kohalikele töötajatele ja nii ongi. Ja võib juhtuda, et täna on meil minister, kes ütleb, et kõik me suundume võt selles suunas. Homme on ümber pöörd, kõik me suundume teises suunas. Ja ministeeriumi töötajad peavad ainult plaksutama. Näe, nüüd tuli õige juht, sest muidu võib-olla usaldatakse neile töö, meie kodumaa tootvates või koristavates ja siukestes sfäärides.
No eks see tegelik elu vist on natukene vastupidi, et vägisi natuke suunab sinna, aga ei taha praegu minna, on ikkagi see sama kasvõi see sama presidendi kõne Riigikogu avaistungil, hooaja avaistungil, kus pigem see ministrite vahetus ei pruugi tihti peale mitte midagi tähendada, aga ma juhiks tähelepanu sellele, et vist juba ma eeldan, et ligi 20 aastat tagasi, 15 aastat tagasi ikka sai välja toodud ju kõigile ka teadmises, kes ise polnud lugenud sätteid erakonna seadusest ja kui sealt vaadata, milline on üks erakonna eesmärk, siis ega ühegi erakonna eesmärgiks seaduse kohaselt ei olegi mingit ühist Eesti asja ajada, vaid tulla võimule. Selleks, et siis mingid oma tõekspidamisi parasjagu, mis neil siis parasjagu on, kuidagi realiseerima asuda. Ma tegelikult praegu ikkagi tahaks selle sama nii-öelda nende kommentaaride hinnatõusu osas kommentaaride juurde nagu tagasi tulla, et millest Gregor alustas, et eile esimeses stuudios, kus oli ka Taavi Veskimägi, ta muidugi alustuseks, sest ajakirjanik kohe sellega teda nagu ründas, ta ikkagi alustuseks vabandas, kuigi ta ei võtnud seda väidet tagasi, ta küll vabandas, kui ta kedagi nagu solvand on, ta väitis, et ta oli eile ka juba saanud päris palju igasuguseid vihaseid kommentaare selle kohta, et ta niimoodi öelda julges, aga ta püüdis muidugi õigustada just nimelt sellega, et see sama 5 eurot või mis ta see näide oli toodud, et see puudutas just seda sama esimest komponenti ehk elektrihinda, mille tõusust me täna räägime, et sinna jah tulevad veel otsa kõik võimalikud võrgutasud, maksud, aktsiisid ja nii edasi. Aga ma ütleks, et hea küll nüüd Taavi Veskimägi, siin võib juurde panna veel selle, et meie riigist pärit, ma ei tea, kas muud saabki öelda sellepärast, et Euroopa Komissioni liige on ju teatavasti annab sellise vande, mille ma ka oleme siin kunagi vist 15 aastat tagasi ette lugenud, et ta annab ju vande, millega ta ütleb lahti põhimõtteliselt oma riigist, oma rahvast, kohustub ajama ainult mingisugust ühist Euroopa asja ja selles mõttes on tal täiesti savi. Mingist ühest konkreetsest liikmesriigist, kus ta ise parasjagu lihtsalt juhtumisi sündinud on ja sellest rahvast. Ja Kadri Simson, ka temalt on ilusaid sitaate eilsest päevast. Mõneti vaated veel uhkemaid kui Taavi Veskimäelt, et tema on veel kaugemal ja ta võib endale veel rohkem lubada. Lugesin ERR-ist näiteks niimoodi, et igal Euroopa Liidu liikmesriigil on oma mudel, kuidas haavatavaid tarbijaid toetada ja Eestis on selleks toimetuleku toetus, ütles Euroopa Komissioni...
Alahu Akbar, või mis sa selle peal ikka ütles?
Ütles Euroopa Komissioni energeetika volinik Kadri Simson kõrgid elektriindu kommenteerides. No palju õnne, see nüüd ongi see, mida juba Gregor siin välja tõi, et mis siis ikka, neelake hinnatõus alla, meil on toimetuleku toetus, et võtke sappa kohaliku omavalitsuse ukse taha ja hakka almust paluma, siuksed välja ütlemised lihtsalt, ei tea, kas nutta või naerda ja ma nüüd siteerin, et kui sa ütlesid siin, et Gregor, et näed, Taavi Veskimägi võttis siin, et suvalise inimese kõrvalduvast ja seal tuli välja, et 5 eurot, siis Kadri Simson otsis pikemalt ja leidis veel väiksemaid arveid. Tema sitaat siis lausa, mitte mingi ajakirjaniku tõlgendus. Palusin oma tuttavalt kolmeliikmeliselt perelt, kes elab kolmetoalises korteris, elektriarveid. August 2019 ja august 2021. Tõesti, elektri hind on kasvanud. 2019. aastal oli see 2,77 eurot ja nüüd üle 5,5 euro. Kui mõtleme väljaminekuid teistes valdkondades, siis pole see ühe pere suurim väljamineku küsimus. Nii et ta leidis veel kaks korda väiksema näite. Tõenäoliselt, kes otsib, see leiaks veel. Ma ei hakka võib-olla otseselt välja tooma, kui palju on minu elektritarbimine. Kui ma selle välja ütles, kindlasti leiduks terve hulk kohe ka parastajaid, mille vastu mul ei ole midagi. Et no näed, ise loll, näed, kui palju tema kulutab. Aga ausalt öeldes, mida ma hakkasin selle peale mõtlema, et huvitav, kui me näiteks räägime palgast Eestis, mis jälle viib mõtted presidendi kõrele. Kui me räägime kas või keskmisest palgast Eestis, siis aastaid on ju öeldud, et miks ei arvestata, ei võeta arvesse igasuguste elu või toimetulekute ja elukalliduse ja nii-öelda analüüsides seda nii-öelda mediaanpalka, et miks me räägime mingist keskmisest, mis tegelikult, mida ei saa tegelikult väga suur hulk inimesi, nii-öelda mingi keskmisi inimesi, et on suured tipud ja siis on terve hunnik nii-öelda seda põhja. Et me seal nagu sellest mediaanist ei taha rääkida, sest see tõmbaks selle ilusad numbrid nagu kõvasti alla, aga siin tundub, et ronitakse, kui mitte mediaani peale, siis vaata, tähendab, mitte isegi enam mediaani peale, vaid sinna päris alumisse otsa, et tuua näiteid. Et ma leidsin nüüd ühe tüübi, kes kurat kuuris elab Peeru valgel ja ainuke asi, mis ta seal on, et ta teeb hommikul võibolla kohvi vett ja vaata, tema elektriarve on kurat 50 senti oli, no see ei mõjuta tema elu eriti palju võib-olla ka sellepärast on tema elektriarved ja võib-olla selle kolme liikmelisel perel ka just nimelt nii väiksed, et see ongi nende tase ja suutlikkus. Neil ei töötagi eriti mitte midagi. Võib-olla ei panda enam toas pirnigi põlema, sellepärast, et juba, noh, seda raha ei ole.
Absurd.
Võtame selle absurdi, et ma võin Kadri Simsonile teada anda, kui palju minu elektriarve on näiteks, ütleme, keskmine aastas. Ja võtame siis siit selle keskmise. Las tema oma kolmeliikmelise perega ja mina oma kolmeliikmelise perega liidame need kaks kokku, jagame kahega. On ilus pilt või?
No kuule, kui me võtame tänavalt suvalise inimese ja võtame herr Sutteri, liidame nende palgad, saame ju, et see... Tänavalt võetud, kuid on irmsa palgaline. Sutteri palk on mis 21 000 kuus.
Seda küll, aga samasugune näide näitaks siin, milline tegelikult on elektrikulu keskmiselt ühe majapidamise kohta.
No jah.
Aga miks me selle keskmiseks võtame praegu 2,77 eurot, mis tänaseks on tõusnud 5,5 euroni, millist mina ei mäleta, et ma kunagi oma elus oleks näinud, sest nii vähe elektrit, ma ei tea, ma ei ole mitte eladeski elus maksnud. No kurat, kulutan vist taskulampi ka rohkem, aga hea küll, see on nalinaljaks. Et niimoodi võid sa, kui me räägitakse mingisugusest toidukorvist, näiteks, et võetakse, et toidukorv kallines või toidukorv odavnes. Toidukorv koosneb päris paljudest asjadest, enamiku mina isegi näiteks ei tarbi ja poest ei osta, selles mõttes ma seda toidukorvi reeglina... Nagu
elu on ka armas, jah?
See selleks. Aga niimoodi sa saad põhjendada ükskõik mida, noh. Ongi see, et tegelikult on ju teada, et nii nagu Gregor siin rääkis sisend hinnast ja muust taolisest, eks ju, et kui sa võtad sellise asja kalline, mis nagu elekter, mis tegelikult puudutab absoluutselt kõike, siis muidugi ma võin võtta toidukorvist välja, et näed eelmine kuuleks kuradi rukki leib, noh, 5 korda kallimaks. Aga no sitta sellest, te vaadake ülejand või toidukorvi maksumus, see tegelikult...
Austritega ei juhtunud midagi,
noh, et selles mõttes see tõus oli ainult 0,00%, no kurat ühte inimest või kolmeliikmelist peret, see ei ometigi ei mõjuta.
No lisaks on siin muidugi see, et viide oli, et kuna rahvas sai rohkem raha, siis tuleb see kõik välja lüpsta. Ühe sõnaga, sinu palgaga võib juhtuda mida tahes, aga 3 päeva enne palgapäeva on ta sul otsas nii või teisiti ja poliitikud võivad karata jalalt jalale ja hõisata, et näed, aga meie palgad on nii meeletult tõusnud, mis sest kasu oli.
Toome siis nagu natukene tõepoolest maalähedasemad näited, et võib-olla kuulatakse, võib-olla ei kuulata, aga kas või võtame näiteks leiburi. Ma ei kujuta ette, milline on leiburi nii-öelda aastane või kuine elektritarbimise vajadus, aga noh, arvestades seda, et mille muuga nad oma näiteks ahjusid, leivahjusid ja tootmisliine ülal peavad kui, kui elektriga või, või näiteks, ma ei tea, Saku õlletehas või, või Ale Kokk, ega nad ainult õlut ei tooda, kas või pudelivett, mahlasid, mida iganes, rimid, selverid, koobid ja nii edasi, toidupoed, et kogu piimalett, ja, ja kõik piimatooted nii-öelda ju elektri peal külmetus on et võta ja löö need kõik summad kokku ja tõepoolest no, näiteks ma arvan, et leibur on väga hea näide et no, oletame, et neil ma ei tea, kuin elektri tarbimine nii-öelda hinnaskaalal on ma ei tea, 20 000 eurot või, või 10 000
ära ütle neid kindlasti. Arve välja tead, mõni võibolla teab, mis tegelikult on ja siis on meeletu tenitamine et Gregor Loll, Gregor Loll
ei, no see, ja see ei, oma ka tähtsust...
ei pööra keegi tehele
näitena kõlab, kõlbab nagu väga hästi no, isegi kui on 2000 või 20 000 aga, aga kui see nagu summa kolmekordistub siis on üsna selge et saiapäts ka nagu päris päris selgelt annab see nagu tunda
jah tegemist ei ole hea tegevusorganisatsioon
no just ja ei peakski olema on ju aga aga see on nagu niivõrd küüniline arusaam et noh räägime siis täiesti ilustamata et et kui üks isik kes on kohalikes omavalitsustes töötanud, vist Kadri Simsoni kujul mingil määral on, võibolla eksin, aga vähemalt selles parteistruktuuris nagu on ja siin riigis ta nagu elanud on, võibolla nagu asja juures on, on ka olnud, siis, siis öelda, et noh, meil on toimetuleku toetus. Ma teisest küljest ütleks igasugustele valdadele, kes näiteks tuuleparkide ja ma ei tea, tuumajaamade ja kõige muude selliste suurtemate planeerimist, suuremaid planeerimise korraldavad, siis, siis noh, see on nüüd väga selge viide, et, et kui teie oma jalgu nüüd ei liiguta, planeeringuid kiiresti ei kehtesta, siis, siis ongi realiteet varsti uksed, aga et, et vaadake siis vallad, kuidas, kuidas noh, suhtumine Euroopast on selge, et, et kui teie nüüd ei, ei leia lahendusi, ei, ei suru inimeste, ma ei tea, neid sisutühjasid vastuseisu alla, siis, siis ja lähete selle, ma ei tea, viimastes saadetes räägitu ka kaasa, siis, siis on nagu päris selge, et, et tõepoolest järjekord on ukse taga ja tegelege siis ja öeldaksegi konkreetselt, et no, vaadake ise, kuidas hakkama saate.
Seda ka tahaks öelda, et, et kas või selle sama keskmise palgaga, et vaata viidates jälle sellele keskmisele palgale, mis on ju ääretult kummalisel kombel välja arvutatud ja mille tõusmist just kui kogu aeg kuulutatakse, siis sellele viidates noh, toodiki ju eile ka välja, oligi see äkki Veskimägi või keegi teine, sest neid ütlejaid oli eile päris mitu. Et, et noh, eestlane muutub ja meil inimene muutub järjest jõukamaks ja noh, seega ta neelab nagu selle asja alla, et kuidagi jälle keeratakse nagu täiesti, selles mõttes õige sõna on küüniline, et, et keeratakse ka see jõukuse mõte nagu täiesti pea peale, et kas see tähendab
no,
seda...
No kätte ei jää ju midagi.
No jah, et kätte ei jää midagi, aga lihtsalt, et sa oled suuteline ka selle, et mina saaksin nagu aru, et jõukuse tõus oletame, et kui rääkida nagu inimese puhul jõukuse tõusust, võiks tähendada seda, et inimene suudab endale pakkuda midagi rohkemat kui seni.
Ja.
No, et tema
mingi, kinos käia näiteks.
Näiteks kinos käia või et tõesti, et ta suudab selle kuskil Maslow püramiidil ronida kuskile järgmistele astmetele.
Eneseteostuse poole.
Jah. Noh, jah.
Hobi.
Aga kui, kui nagu öeldakse, et selle pärast peabki jõukus tõusma, et neid samu asju, mida inimene täna on tarbinud, olgu see leib, piim, elekter, suudaks ta ka homme kinni maksta ja nüüd on tore, et ta suudab nad endiselt kinni maksta, sest ta on ju jõukam. Ja järelikult me võimegi neid hindu tõsta, sest ta on jõukam ja võibki temalt selle raha ära võtta. Siis tegelikku arengut ju ei toimu.
Ei toimugi ja ühel hetkel vastupidi, kui inimene on tühjaks lüpstud, siis tuleb sealt pöörduda toimetuleku toetuste poole.
Aga kus neid toetusi peaks... siis võetakse? No, jõuame, kui me, hea küll, me ei räägi, see ei tule homme, ülehomme, aga kui me räägime nagu pikas, kuskil pikemas perspektiivis, siis on ju see, et kui lõppude lõpuks need inimesed, kellelt seda toimetuleku toetuste jagamiseks vajaminevat raha kokku korjatakse, enam ei maksa seda raha, vaid tulevad ainult küsima, siis ei ole ju seda ka enam neile anda.
Aga sama toimub tegelikult ju meie püha sotsiaalmaksuga. Makstakse, ühel hetkel tullakse küsima ja siis selgub, et võetakse juba üle järgmise aasta arvelt, sest raha põle.
Ja Gregori üleskutse isenesest, noh muidugi õige, et nüüd kohalikele omavalitsustele kõigile, noh kui neil on nagu piisavalt aru saamist.
Loge reserve, tegelege fondidega.
Ei, no ma mõtlen seda, et vähemasti nüüd, et ei ole, enam ei ole mõtet, tähendab, noh üks asi loomulikult on tore parastada, mulle ka meeldib. Aga lihtsalt ei ole nüüd mõtet jääda pikemalt jaaruma nüüd selleni, et näed, meil ei ole piisavalt taastuv energiat veel ja see võtab ikka veel aega nüüd, et selleni jõuda. Jah, aga vähemalt paneme siis, olgu siis täna see kindel stardipauk, et nüüd kähku ilma igasuguste mõtetute kuradi täiendavate pidurdusteta. Ja selles mõttes, kui mõtlesin siin eile jälle just selle sama ikkagi selle meie poliitilise süsteemi peale, noh, mida me demokraatiaks nimetame ja selleks nii-öelda esindusdemokraatias, kus on mingid parteid, siis see nagu näitena on jälle see pilt praegu üpris kole sellepärast, et siin selle asemel, noh, tulles jälle muidugi erakonna seaduse juurde, et erakonna eesmärk on ikka kasvada, saada kurat üks kõik milliseid liikmeid ja toetajaid endale peasi, et tulla võimule ja hakata oma agendat ellu viima, siis see on nagu praegu nüüd ütleme jällegi selline koht, kui räägitakse mingisugusest, noh, sellisest, kui need ilusad sõnad on, need ei tule kogu aeg alati meelde, et erakondade ülesest kokkuleppest, selles mõttes, et nüüd tähendab sellel teemal enam ei diskuteeri, vaid kiirelt vaat rajame, ütleme, mingisuguseid võimsusi. Aga läheb ikka kohe lahti see, et jällegi, ma viimasel ajal millegi pärast pean päris palju tooma siin, ütleme, EKRE näidet, aga no on kurat, see on jälle üks valdkond, kus nad mind tegelikult tõsiselt suudavad närvi ajada. Et ta on nüüd, noh, Martin Helme oli esimeses stuudios üleeile, eks ju, ja noh, tema on ikkagi nüüd see, et ei mitte kogu see värk on kuramuse rohepöörde tekitatud, ma isegi viitsiks temaga vaielda nendest küsimustes, eks, et tuleb pigem hoida need praegused tööstused kõik alles jääda ikkagi oma põlevkivi tööstuse juurde ja nii edasi, ja vaat see, et tegelikult sa näed sealt läbi, et ma ei ole kindel, et ta nii mõtleb, aga ta näeb, et ta suudab siin teistest eristuda. Jällegi see sama asi, et kui valimised on ukse ees, siis kõik ülejäänud, näiteks oletame kõik ülejäänud mingisugused erakonnad nüüd räägivad seda, et võt, paneme taastuvenergia käima. Kurat, järelikult nad kõik jagavad selle pool inimestest, kes on taastuvenergeetika toetajad, jagavad oma vahel näiteks 5 või 6. Siis olen mina, kes võtab endale ülejäänud poole, kui ma lihtsalt jätkan seda. Et ei, te paneme vana rauaga edasi, mõtle, Ida-Virumaal tõenäoliselt saan ma endale kaevurite hääled, noh, mis tegelikult ei haaku absoluutselt minu mingisuguse agendaga, aga sitta sest agendast, täna on tähtis võimule tulla, sest noh, mõtlema kas või selle sama konservatiivsuse mõiste peale või kuidas see, kogu see asi peaks nagu ütleme, kui me räägime, et parteid esindavad mingisugust maailmavaadet, siis kuidas, millise konservatiivse maailma vaate osa alla kuulub praegu fossiilkütuste eest võitlemine.
No aga konservatiivsuse
tehtud
on alates, vanameelsus.
Et alates sellest, kui olid mingid masinate lõhkumised ja toimus tööstused, ehkka revolutsioon, alates sellest ajast on ju kaevatud, järelikult on konservatiivne edasi kaevatud.
Jah. Vanameelsel.
Ei ole päris nii. See on sama, võtta siia näitena juurde kas või paraleelselt mingi muinsuskaitse, et kui mõtled, et miks muinsuskaitse, tõsi, läheb praegu teemast kõrvale, aga mitte oluliselt. Et miks muinsuskaitse võtab endale mingisuguse suvalise noh, ajaperioodi või kuupäeva või ajavahemiku ja hakkab näiteks kaitsma kõike, mis on loodud ütleme 19. sajandi lõpus 20. sajandi alguses, mitte ei pöördu näiteks tagasi 11. sajandisse. Ja ei ütle, et tõmmake kõik oma linnad maa tasa sellepärast, et selle koha peal oli sellel ajal mets.
jah .
Keskkonnakaitse samamoodi , eks ju , nad ei lähe sinna . aga võiks alati küsida , et miks te , miks te olete mõnes mõttes konservatiivsed , aga mitte täielikult konservatiivsed .
no aga siit me võime võtta ka , see on muidugi üksjagu meelevaldne , aga erakonnaseadus , millele sa viitasid , Raigo , erakonna eesmärk on võtta võim riigis , see tähendab kukutada eelmine riigivõim ja allutada suur osa põhiseadusest oma , ma ei tea , kodukorrale või millele iganes . ja muidugi , Gregor , kas ma mäletan õigesti , et terve pika perioodi oli Eesti ju Euroopas esirinnas taastuvenergia ja tuuleenergia ja ma ei tea , mille kõige tootmises . nii puhas , nii armas , nii ilus ja nüüd on prsss . võib-olla on küll päikesepargid , võib-olla on küll tuulikud , aga vähe .
Seda kindlasti , et vähe on , aga rääkides nagu erakondadest , siis ja kohalikest valimistest , siis tõepoolest need on ukse taga , on näha , et selline demagoogialaviin on peale pressimas ja võtta näiteks taaskord on ette jäänud Isamaa , erakond Isamaa siis , et kas või seesama Tallinna linna valimiskampaania või noh , nii-öelda Tallinna linna piirkonnas siis valimiskampaania , et lööme platsi puhtaks , aga mingisuguseid muid ettepanekuid , mida nagu paremini teha , mida üldse teha , noh , et kõik see jutt , mis on nagu hambutu , et see ongi nagu võim võimu pärast . ja sellepärast tekitab see nagu väga suurt tuska just nimelt selles suhtes , et kui ongi eesmärk ainult võim saada , siis ma ütleks küll , et erakonnad lõhestavad seda ühiskonda rohkem kui üldse miski muu . ja kui sa vaatad ja kuulad eriti poliitikute juttu millegi oma otsuste õigustamisel , siis on alati nii , et me peame oma valijate eest seisma , valijad on meile andnud mandaadi , valija . Aga kodanikust , elanikust , kes siin nagu elab , sellest ei ole nagu juttugi . ja mis see nagu rohkem , et see ei ole nagu kuidagi riik riigis , et mis nagu enam suudab polariseerida kui see , et sa üritad enda alla koondada , sa juba teadlikult tead , et sa ei suuda kõiki koondada , eks ole . Sa langetad mingisugused pisikesed valikud kuskil kitsas nišis ja siis tõepoolest võtad enda poole EKRE näol näiteks mingisugused progressivastased , Isamaa puhul ma ei kurat teab , kes siis .
Gregor , me jõuame siit küsimuse juurde , kas erakonna valijad nõuavad midagi , mis on vastuolus põhiseadusega või mille puhul põhiseadus siiamaani on rikutud või mida nad siis tahavad , kui meil on riigis põhiseadus , mida väidetavalt järgitakse , ma ütlen meelega väidetavalt , sest kui valijad nõuavad , kas põhiseaduse täitmist või põhiseaduse mittetäitmist , sellisel juhul oleks ju loogiline , et põhiseadusega on kuidagi kehvasti käitutud või no, mis sa , Raigo ?
No valija ei saagi mitte midagi nõuda , sellepärast et valimised on anonüümsed ja ma võin ükskõik kelle juurde minna ja öelda , et ma olen tema valija ja soovin ja nõuan midagi , ta võib mu alati välja naerda , öelda , et tõesta , et sa mu valija oled .
See on veel kõige hullem .
ei no sellepärast ma saan , sellepärast ongi mõnes mõttes see loogika , et kui ma lihtsalt ütlen , et ole sa ükskõik mis erakonnast , kui sa nagu oled mingis juhtorganis , siis pole üldse oluline , kas ma olen sinu valija või mitte , kui sind on sinna kuskile ametisse pandud , siis mina kui Eesti Vabariigi kodanik võin ju ka ikkagi nagu midagi vist nõuda või ei tohi ?
ma ei tea
. Ei no nõuda ikka võib , ütleme
no,
nii .
no võid küll , jah .
aga lihtsalt vastu tulema ei pea .
No siin ma ütlekski , et vaatame jälle seda põhiseadust , et kui seda eesmärk ongi kindlustada , arendada riiki ja jätame nüüd lõigu vahele ja jõuame sedasama , et pandiks tulevastele põlvedele
praegustele ja tulevastele.
Just, ja üldises kasus, just nimelt üldises kasus on see eesmärk, siis kuidas sa saad kuidagi polariseerida, võtta valijat, nii-öelda grupeerida neid, et kui ongi üldises
üks
kasus.
Üks on isamaaline üldine kasu ja teine on keskerakondlik üldine kasu.
Ja, et siis ei saagi nagu. No, niimoodi jaha, seista, et sa peadki vaatama nii-öelda riikliku huvi ja kui riiklik huvi on selge, et praegu mina ütleks küll, et ei ole riigi huvides, et ma ei tea, kas Isamaa saab Tallinnas võimu või
erakond. Seda arvad sina, aga objektiivselt on üldist kasu väga raske määratleda.
Et ja just mõttes... nimelt see üldine hüve, see on filosoofias sihukene erimine probleem.
Aga mis moel on näiteks üldine kasu see, et mingisugune erakond saab võimu pärast?
Ei, ta ei, keegi neist ei ütle seda. Ta lihtsalt, ongi see, et meie koos oma valijaskonnaga saame õigesti aru, mis asi on üldine kasu. Teie eksite.
Ja teie jäete sellepärast ilma, et teie eksite ja tegite vea. Ei liitunud õigel ajal võitjatega.
Üritame ümber kasvatada. Et no, siin nagu jälle praegu ütleme viidata kasvõi selles energeetika probleemis nüüd sellele, et näed, jah, mingi erakond siin aastaid tagasi oli ise võimul ja tegelikult pidurdas kogu taastuvenergeetika arengu tõesti. Aga jällegi on küsimus selles, et näed, tõesta. Me oleme seda üritanud aastate jooksul tõestada, pole õnnestunud. Selles
jaa,
mõttes, et,
vaata, et... siin ongi see, et iga advokaat tõestab, et erakond ei ole süüdi. Aga tegevus oli anonüümne.
Ei, ma mõtlen, aga miks,
kui
aga miks ei ole tõestanud?
Ja perekonna nime?
Miks ei ole tõestanud? Selles mõttes, et faktid on nagu laotud.
Ja aga on siin on vaja ees ja perekonna nime ja see, mis ja Raigo on rääkinud, regressi õigus.
Ees ja perekonna nimed on ka kõik ilusti välja toodud. Lihtsalt küsimus, et vaata, see tõestus jääb, see jääb nagu nii-öelda sahtlisse kirjutamiseks, kui mitte keegi nagu seda teiselt poolt... ei kuula või sellest eriti palju ei huvitu. Ja väga konkreetseid äraütlemisi mitte huvitatuse kohta me oleme ka saanud. Kus isegi enne kui on suudetud mingisugune paberitükk, mis on olnud piisavalt pikk ja piisavalt paljude lisadega ja piisavalt argumenteeritud läbi lugeda, mina ei oleks jõudnud nii kiiresti läbi lugeda. Sellest on ka korduvalt siin vist juttu olnud, kui tuli meile vastus kaitsepolitsei ametist omal ajal, et ei... Me ei näe siin mitte mingisugust koosseisu, et ma lihtsalt tahaks näha, et kas keegi neist tõesti jõudis selle dokumendi üldse läbi lugeda selle ajaga, sest vastus tuli nii kähku.
Vastus tuli ennetavalt.
Peaaegu. et, nii ta on. Et seda on muide siin eelmine nädal just kas või selle sama vastutuse. Regress see on nii, et ega regress ei kuulu alati. See on... riigi vastutuse seaduses, see regress on seal, see ei ole mitte iga tegevuse puuli, tuleb see regress üldse nagu kõne alla, aga eelmine nädal jäi siin, ei olnud nagu seda hetke, ma olin eelmine nädal välja võtnud ka Eesti Ekspressi juhtkirjast mingisuguse mõtte, Erik Moora oli selle kirjutanud, oota ma vaatan, kas ma ta kuskilt leian siit üle. Et tema mõte oli siis, et miks, pealkiri oli, et miks keegi siin riigis mitte millegi Eesti ei vastuta ja tegelikult ta nagu natukene, Ta ise nagu siis pigem lükkas selle probleemi ümber, et tegelikult vastutatakse küll ja et vastutust on isegi liiga palju ja tõi selle sama konkreetse, selle jälle kobarkäki, nüüd see termin elab oma elu, kõik teavad, millest jut käib, selle puhul tõi näiteks, et näed, see astus tagasi, too astus tagasi, kolmas astus tagasi, neljas, kõik astusid tagasi, veel ainult minister umbes ongi jäänud, et kas siis pole kõvasti vastutatud, liiga palju on vastutatud, et jällegi nagu see koht oli minu jaoks, kus tegelikult nii kõrge taseme ja siis ajakirjanik tegelikult suudab selle vastutuse enda jaoks piirata väga kitsasse sellesse nõnda nimetatud poliitilise vastutuse raami, just kui nagu mingit muud enam ei eksisteerikski, et nii oleks väga lihtne vastutust laiendada siis kõigile pahategude liikidele, aga ometi see nii ei ole. Et keegi ei ütlegi, et poliitilist vastutust peaks rohkem olema, ausalt öeldes seda võib-olla mitte, küll aga minu pärast istugu see minister seal kuskil pukis edasi või mingi asutuse juht ja viigu oma söögu oma sitt ära, mis ta kokku on keeranud, aga eelmine maksku kinni ka.
No siin see meenutab võimalust, et kui suurem allilma grupeering jääb vahele, siis nende juht astub tagasi ja läheb minema.
Jah, ja jätkame puhtalt lehelt. Sest alati saab niimoodi, et küllab nii ka kogu selle taastuvenergeetika, saab öelda, et lõppude lõpus keegi jälle ütleb, et aga see ju algas teie ajal ja see, seda me kuuleme ju kogu aeg, et nüüd kui on mingisugune, nüüd kui on maja, mingi, nüüd nagu ühelt poolt räägitakse, näed, meil on majanduskasv, eks ju siis tuleb eelmise valitsuse rahandusminister ütleb, et see on minu ja meie valitsuse töö, et täna on majanduskasv, oleks majanduslangus, siis oleks selle kindlasti kokku keeranud praegune valitsus. Aga milleks sellest majanduskasvus siis rääkida? Ma mõtlegi, et mis see majanduskasv siis näiteks on, et kas sellest nii-öelda mingisugusest siseriiklikust kogutoodangust või rahvusvahelisest kogutoodangust või mis ta siis on, et hakkabki meil siis ühel hetkel nüüd olema elektrihind näiteks sellepärast, et raha ju liigub meeletult. Et me saame ju selle kõik sinna ka kuidagi hulka kirjutada ja öelda, et tõus on ju tohutu sellepärast, et vaadake, kui palju kuradi elektrit on tarbitud. Tegelikult on tarbitud sama palju, ainult hind on kolm korda suure.
Ütleks niimoodi, et tulles selle vastutuse juurde, et tõepoolest, et aga mis on nagu lihtsam kui alla anda ja käed üles tõsta. Et see tõepoolest, et ma Raigo olen siin täiesti nõus, et see sama poliitiline vastutus, et seda ei peakski võibolla nii palju olema, et vaid just nagu reaalset vastutust, et seda me ei ole tõepoolest kuskil näinud ja siin kohal ma nagu ei nõustu selle Ekspressi juhtkirjaga või oli Ekspressi juhtkirja. Et ei ole seda vastutust ja see vastutus tõepoolest ei piirne poliitilise vastutusega. See poliitiline vastutus ei ole nagu selles mõttes mitte midagi, et kui on konkreetselt teada isik, siis peaks olema konkreetselt ka erasektoris see asi niimoodi käib, et kui sa lased ikkagi tööandjal suure jama keerad kokku, siis vastutad ikkagi nagu materiaalselt.
Ja tähendab, praagi eest karistatakse, mitte ei vastutata
ei, see
poliitiliselt.
Ei, ma ütleks, et see karistus on, see on hüvitamine. See on kahju hüvitamine, see ei ole karistus. Karistus on siis, kui sa peaksid kahju hüvitama ja veel peale maksma. Lastakse lahti ja pead veel peale maksma.
Peks aga saad.
Ja, et aga hüvit...
See oleks veenev muide, Raigo.
Tihti peale, jah, aitab.
Võtame kas või võibolla üks absurdse näite ja tõepoolest natuke utreeritult, aga et kui sa põhjustad liiklusavarii, näiteks täispeaga, aga ei peagi üldse täispeaga, et vaid see, et kellelgi tagant sisse ütled, et ah, kurat, tõstad käed püsti ja kõnid minema. Ja ongi kõik.
Jah, võtad poliitilise või moraalse või kurat teha, mis liiki, eri liiki vastutuse ja oled karistamatu, süüdimatu.
Et võtke ja tegelege, eks ole, ise viskad autovõtmed veel selle näppu. Siin, nüüd on sinu probleem, et ragist ise oma ajusid nüüd. Aga ma tahaks tulla selle juurde ka, et see sama palkade kasv ja majanduskasv, et ka sellest näiteks ei räägita, et kuni pika ajani jõudis nii-öelda varade kasv, kui näiteks tööstuste, maa, korterite, eramute ja nii edasi, kui vara hinnad liikusid selle sama reaalpalgaga, ehk siis nii-öelda ostujõulise palgaga või palgast, kus on maha arvestatud inflatsioon, elukallituse indeks ja nii edasi, liikusid nagu samm-sammult ühes joones, siis nüüd on vara hinna kasv meeletu hüppe teinud sellest samast reaalpalgast kaugemale ja kõrgemale ja et see on nüüd väga selge ja tuntav ka sotsiaalse ebavõrdsuse moment, et sellel puhul, et kui inimesed kes nüüd viimasemaid ja 5 aasta jooksul ei ole ostnud kinnisvara või ei ole omandanud varasemalt kinnisvara, siis neile oma kodu soetamine näiteks on aina edasi lükkuv käega katsumatu.
No aga oodata veluiga ka ju kasvab.
Jah, see tähendab seda, et sa oled aina rohkem aastaid vaene.
Võlgu.
Mitte ainult võlgu, sul ei teki isegi võimalust võlgu võtta, näiteks eluaseme laenu puhul, et sul ei tekigi võimalust näiteks sissemaksu raha koguda, sul ei teki võimalustki seda laenu võtta, seda eluaseme laenu, vaid nüüd jõuabki selline projekt kui nagu üürimajad näiteks, et inimene maksabki
No sellest on
aegade algusest aegade lõpuni ainult kasutus nii-öelda maksu või üüri või mis iganes, kuidas seda nimetada. Ja ta ei jõuagi mingisuguse sellise vara akumulatsioonini. Et tema vara ei akumuleerugi. Et ta maksabki kogu aeg ja lõpuks ongi selles mõttes, et tänapäevane. No okei, see on võibolla äärmuslikult öeldud, aga selline orja mentaliteet või selline orja staatus, et kõik, mis sa teenid, kõik sa maksad laiali, elad juba hästi ja näiteks Ameerika Ühendriikides on see, et see on maksulistel põhjustel tehtud niimoodi, et inimene näiteks omandab, mis iganes viisil, kas on päranduse saanud, on mingisuguse suurema summa kuskilt saanud, mis iganes, näiteks aktsiad kuskil ettevõttes, börsil, näiteks tal on 100 000 dollari ulatuses siis aktsiaid ja mis ta võtab kätte on see, et ta pandib need aktsiad ära, ta võtab selle eest laenu ja siis hakkab nagu niimoodi elama, et ja kui aktsiaid tõuseb, siis ta saab laenu jälle juurde võtta, sellepärast, et varaväärtus on aina kasvav, eks ole, kui aktsiaid kukub alla, siis ühel hetkel tuleb laenu andja, ütleb, no nii, tagatis ei katta ära laenusummat, palun pane kas lisatagatis või siis jäädakse aktsiatist ilma ja siis hakkab elu nii-öelda uuesti pihta, et nullist siis ja tegelikult ei omatagi midagi ja see on tõepoolest ohtlik olukord, kus mingisugust nii-öelda varalist akumulatsiooni inimestel ei tekigi.
Mul on väga, väga hea, et sa tõid välja selle termini reaalpalk, et seda pole ammu enam kuulnud, et keegi sellest väga palju räägiks, aga tegelikult just nimelt see ongi see, kui nüüd tulla tagasi, et näed, et Eesti inimesed on just kui jõukamaks saanud ja seega me võime tõsta küll mingit hindu, sellepärast nad jõuavad selle kinni maksta, siis ongi see, et tegelikult ei ole tegemist mitte mingisuguse jõukuse tõusuga, et võib olla suurenenud mingisugune nominaal number sinu nii-öelda palgalehel, aga tegelikult sellisel juhul, kui kõik asjad hinnad järgi ronivad või isegi ette lähevad, siis sinu reaalpalk, ehk see, mida sa selle palga eest reaalselt omandada saad, jääb kas samaks või väheneb. See tähendab, et tegelikult jääd sa kogu aeg vaesemaks, mitte ei saa rikkamaks ja luuakse illusiooni, just kui sa oleksid jõukam, sest sinu nominaalne see numbrikene ju palgalehel on suurenenud.
No siit me võime võtta, et 1 euro võrdub ju kunagi see 156 rubla.
No see läheb sinna, see läheb sinna, et ta on lihtsalt, ju... et ma ütlen, et kui nagu arvata, et see või noh, just kui nagu eeldada, et nendel ametikohtadel, kus inimesed siukest tila suust välja ajavad, peaks töötama targad inimesed, siis on küsimus, miks nad seda teevad? Et kas see on tõesti lihtsalt küünilisus?
Aga nemad ka päästavad ennast oma jutuga.
No aga see ei muuda inimeste elu nagu mitte kuidagi, selles mõttes...
Tõesti... Aga sellele, kes räägib,
räägi siis nagu mingisugusest positiivsest nüüd, et ütle, et oleme jah sitta raionud, aga noh, tavai, nüüd on mingisugune, teeme nüüd. Ise asi, et noh, kus nad selle kompetentsi peaksid nüüd võtma, et midagi teha, tähendab pigem oleski see, et antke siis nendele, kes tahavad teha, lihtsalt laske ohjad lõdvaks ja las nad teevad. Et noh, nii nagu võtsin see kasvi selle Veskimäe, et mida ta eile kinnitas, eks ju korduvalt seal saates, et hea küll, mis me sellest hinnast räägime, et ega hind eriti Eleringi ei puudutagi, meie ülesanne on tagada varustuskindlus ja ma kinnitan teile, et Eestis on varustuskindlus olemas, see tähendab, me suudame kogu aeg igal juhul toota nii palju elektrit, et inimesed elektrit ta ei jää. Noh, hea küll, meil on olemas see mingisugune kogum, aga näe, sa ei jõua seda osta. See on põhimõtteliselt nagu valuutapoed olid omal ajal, et oli ilus pood, aga läksid sinna sisse, et näe, aga valuutad sulle ei ole, võid vaadata, aga ära puutu.
No ega me ei saa ju panna elektrit ka kuhugi purki, et siis parim enne möödas müüme sulle seda elektrit.
No natuke aega võtad sealt valuuta poest asju, aga siis kui võlg on suureks läinud, siis käib klõps ja on pime.
Probleem on selles, et seni puudub mingisugune katalüsaator, et seda olukorda nagu muuta. Et tõepoolest, et kui sul on eesmärk nii-öelda võim võtta võimu pärast või minna ja kuidagi isegi kui sul on selline võimekus öelda, et jah, me astusime, ma ei tea, 15 aastat järjest ämbrist, aga nüüd me ausõna muudame oma tegevust, hakkame nii-öelda mõtlema.
Siin tuleb mängu jälgsõna kontseptsioon, kuidas ja kuhu areneda.
et probleem, aga noh, probleem on selles, et isegi seda sütikut ei ole, et mis nagu, mis viiks sellele muutuste rajale, eks ole. Et me lihtsalt, probleem ongi selles, et see asi kuidagi iseenestlikult noh, laheneb, et nüüd siin terve, võime kihla vedada, et terve selle talve ja kevade ka, me järjest kuuleme neid igapäevaselt neid uudiseid, et tõepoolest on nagu rahvussport, et kuidas elektrihind te püstitab päeva rekordid, eks ole. Ja
võibolla keelatakse selliste uudiste avaldamine ära, meil sensuur ju areneb.
Ei, no ma ütleks, et kus ta areneb, meil on ju samamoodi
korona. Sa ütlesid sõna sõtik, kui see satub teatavatesse instantsidesse,
ei juhtu mitte midagi, täpselt samamoodi nagu see koronaga, noh, võtta täpselt korona üks ühel näide, eks ole, need haigastunute hulk kasvab, eks ole, rahulolematus ministeriumid ja inimestega nagu tervisamet ja nii edasi inimestega nagu kasvab, eks ole, ja mis siis juhtub, astutakse tagasi ja nüüd läheb ikka täpselt samamoodi edasi.
No jah,
ja arvatakse, et need asjad kuidagi ise eneseslikult lahenevad, noh, midagi tehakse, et see ongi see, et me nüüd astume tõepoolest ühest kriisist nagu teise, eks ole, ja ma arvan, et see kriis tõepoolest on nagu juba kätte jõudnud see nagu järgmine kriis. Ja...
No aga kas me oskame elada ilma kriisita? Meil peab kogu aeg midagi viga olema.
Ei ole, ma arvan, et pigem on see, et ka näiteks enne COVIDit ei olnud selliseid kriise, vähemalt ma ei tea.
No jumal tänatud, sa vaata, kui palju COVID meid päästis praegu.
Vaata, probleem ongi selles, et kui reaalne kriis on, eks ole, siis tuleb tegutseda. Muidu sa võid ollagi business as usual. Sa vaatad lakke, noh, ma räägin eriti nagu avalikus sektoris, et kui sa midagi ei tee, mingid asjad kulgevad kuidagi iseenesest, midagi teed, midagi ei tee, aga kui tuleb reaalselt hakata nii-öelda panna plaan paika ja nüüd tuld, vaat siis on probleem.
No see on nagu...
Siis on mõtleme, me arutame, või on võimalik, et me jah, niimoodi läks või... Või et noh, see on nagu palju suurem probleem.
See on nagu Remuse jutu kilpkond, kelle inimene tulle pistis ja kui küsiti, mis sa tegid, istusin ja kannatasin.
No jah. Ja võibolla siin on nüüd äkki õige koht, et hakata pöörduma korra või tuua mõned väljavõtted ka presidendi kõnes, sest tundub, et temal on plaan olemas. Istuval presidentil ma siis mõtlen. On see juba ilus termin.
Nagu on küll, väga imelik termin, aga no... Las ta on.
Et mis ta siis parlamendi avaistungil kõne pidas minule, endale jäid sealt nagu paar kohta silma, õigemini jäid nad alguses kohe kõrva ja noh, hiljem järgnevatel päevadel oleme kuulnud, et president pidas vist oma parima kõne kõigi selle kogu ametis olemise aja jooksul, et vaat, et küll on kahju, kui keegi ei kuulnud ja nii edasi, et ma võtaks need enda jaoks parimad kohad sealt välja, mis arvatavasti annavad lahenduse kõigile neile probleemidele, mis me siin hetkel tõstatanud oleme. Järjekorras ma alustan teisest, et pärast seda ma tsiteerin ühte lõiku. Lisaks õpetajate, päästjate, kultuuritöötajate ja kõigi teiste palkadele peame me rääkima ka parlamendi liikmete palgast. Kunagi ammu oli just kui laiapõhjaline kokkulepe, et see on 4 keskmist Eesti palka. Praeguseks on alla 3. On täiesti kindel, et paljudele võimekatele inimestele on tänane Riigikogu liikme palk lihtsalt ebaatraktiivne. Loomulikult on rahva esindaja töö midagi, mida ei tehta raha pärast.
Siin on juba vastuolu.
President ei naernud selle koha peal, ma arvan. Siin saalis on aated ja vaated ja soov Eestit oma valijate soovi järgi vormida, kuid Riigikogu liige on ikkagi Eesti riigi tippjuht, kõik 101 ja palk peab olema motiveeriv.
Ikkagi raha eest. No kui palk motiveerib?
No mõtleme nüüd, minu nagu esimene mõte, hea küll kogu see raha jutt, et peab tõusma, et ju siis oli juba, noh, näha juba oli, et elektrihinnad tõusevad. Praegu vaatasin ka järgi, lihtliikme palk on 4700 eurot riigikogus vist, et noh, kui sa oled juba juhid komissioni, no, oled seal kõrgem, siis saad juba koefitsendiga juurde, et ja see on probleem.
No siin võiks öelda,
kes sellel kohal raha pärast...
laulu sõlm, et mõni teine selle papi eest rabaks kogu perega.
Aga nii ongi. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et tegelikult ei ole ju presidendile ka võõras see, et et kuidas kogu, kuidas kõik valimised toimuvad, et, et oletame, et ma olen, et tõstetakse mingisugune palk, noh, ütleme, ma olen mingisugune, ma ei tea, Eleringi juht või tõstetakse palk sinna maale, et ma leian, et võiks ka nüüd riigikokku minna ja mingisuguse kompetentsiga kaasa aidata.
21 000 pealt.
Et kuidas meie valimis,
kui viie peale.
Kuidas selle valimissüsteem võimaldab mul ikkagi sinna saada sellepärast, et mist Harril oli see ilus ütlemine, mida ma isegi peast täpselt ei mäleta, aga erakond, see on kandidaatide selekteerimine ise endasse.
Jah.
Et see on see selekteerimissüsteem, et, et küsimus on, et millega ma saan ennast erakonnale muuta erakondlike valimiste puhul nii ahvatlevaks, et nad panevad mind esinumbriks, et ma saaksin riigi kokku lihtsalt lähtuvalt sellest, et ma tean mingit valdkonda väga hästi. Et see ei ole ju meie valimissüsteem.
Põhimõtteliselt ma võiksin sulle öelda, aga siis nii mõnigi solvub. Sa pead olema ikka eriline libedik.
Ma ütleks, et võibolla on see ebaviisakas seda kõnet nagu nii-öelda mõnitada, aga ma ütleks küll, et see...
Ei mõnita!
Ei mõnitagi.
Ta ise ütles nii.
Ei mõnitagi. Ma ütleks seda pigem, et, et see on nagu niivõrd naiivne arusaam asjast ja eluvõõras see, ja arusaamatu. Mitte aru saades siis tõepoolest seda valimissüsteemi, sest noh, olgem ausalt, see valimissüsteem kui selline on ju puhas populaarsusvõistlus. See ei ole nagu mitte midagi muud, siin ei puutu asjasse absoluutselt. Mm-hmm. Inimese võimed, tarkus, mõtlemisvõime, mis iganes.
Intriigid, über alles.
Tõepoolest, emotsioon, intriigid. Ma ei tea, kas sa oled sportlane või mitte. No, armastatakse öelda, et, et Eesti rahvas armastab nii-öelda. Noh, et siin armastatakse ainult siis, kui sa oled A sportlane või B pillimees, eks ole, et siis ainult pälvid sa armastuse ja mida me näeme on see just nimelt, et need inimesed, kes selle armastuse on siis pälvinud, kui nad ei ole suutnud oma armastust ise maha mängida, lähevad ja mängivad selle armastuse siis poliitikas lõpuks maha, eks ole,
võtavad viimast.
No jah.
No väga irooniliselt võiks öelda, et kui tunnete, et palk on väike, siis Kadri Simson soovitab teil pöörduda toimetuleku toetuse poole, aga üldiselt jah, ma ütleks, et pigem selles väljaütlemises ja selle peale nii-öelda mõtlemises võibolla, et peitub ka suuresti see vastus, et kui sa ütled, et nüüd kriisi olukorras tuleks nagu kiiresti midagi teha, siis kuivõrd sa ise nimetasid ära, millise seltskonna peale me peame lootma, siis noh, võimegi vist lootma jääda. Aga presidentil on ka selle jaoks muidugi noh, mõtted olemas. Tõsi, ta ei ava neid lõpuni, aga ta pakub midagi välja. See on siis, oli lõik varem. Oli see, et kus probleemiks oli siis see, et ametnikud võibolla liiga palju teevad just selles riigis ära vastupidiselt sellele, mis sa, Margus, just kui enne ütlesid, et tuleb poliitik ja hakkab midagi ametnike õpetama vastavalt oma maailma vaatele, et probleem on ikka võibolla mõneti olnud nagu riigis vastupidine. President juhtis ka sellele tähelepanu, et riigikogu, noh, see sama, ütleme, kummitempli teema või muu taoline, nad ei saa asjadest aru, mis on isenesest loogiline, kui siin on...
Ja.
Kui mõelda, mis Gregor just äsja ütles. isegi oletame, et ma saaksin, läheksin oma valdkonna spetsialistina parlamenti, siis ma saaksin ju aru ainult oma valdkonnast. Ja. Aga riiki juhtima, siis ma peaksin, ei ole võimalik, et ma...
Ja kõik ülejäänud ütleksid sinu jutu peale, noh, need, kes ei jaga sinu valdkonnast midagi, et peksab segast.
Oma valdkonnas. No, teistest veel midagi teab, aga sellest oma valdkonnast ta ei sai üldse aru.
Ja.
Lihtsalt terminid pole enam teiste jaoks mõistetavad võibolla. Aga siis oli ka see, et kuidas nagu rohkem kehtestada parlamendi nii-öelda võimu ja jälle tuli ta oma kõnes välja selle aastaid tagasigi liikunud mingisuguse mõttega, arvan, et aeg on küps uuesti arutada selle üle, kuidas suurendada iga riigikogu liikme võimekust sisulistes küsimustes paremini kaasa rääkida. Jäägu see, kas lahenduseks on igale rahva esindajale abipalkamine, komissionide või fraktsioonide tugevdamine oma ala professionaalidega või midagi kolmandat, teie endi vaielda. Et... See on jällegi, et ühed poolt me ju saame aru, et meie süsteem on mäda. ja proovime siis just kui üritada seda, et kui me tunnistamegi, mida ju president siin nagu tunnistab, et tunnistame, et valituks osutuvad need, kes tegelikult ei tohiks riigi juhtimise juurde pääseda ja nüüd üritame neile juurde anda spetsialistid.
Need, kes tohiksid nagu pääseda.
Need, kes tohiksid pääseda ja peaksid pääsema, paneme siis neile näiteks nüüd, need paneme siis sinna abideks juurde, et antke neile mõistust. Et arvata, et sellises olukorras mitte ainult valimissüsteemi mõttes, vaid ka selles, ütleme, seadusandliku täidesaatva võimu toimimise mõttes midagi taolis saaks toimida, on jabur, sest mõtlen ka selle peale, et kujutame nüüd ette, et kui Eestis on koalitsiooni valitsus, mida reeglina juhib selle, ütleme, ühe siis peamise valimised võitnud või kõige suuremat enamust riigikogus omava erakonna juht, mida me oleme ka palju kritiseerinud, et ei pea niimoodi olema, et erakonna juht juhib ka valitsust, kurat tegele kui üks erakonna juhtimisega ja palgake spetsialist.
Kindral on tagalas.
Siis miks me võime neid abisid sinna terve kuradi hordi palgata sinna juurde, kui küsimus on, et minu koalitsioon praegu on valitsuses ja valmistab seal mingi ametkonnaga mingisugused otsuseid ette, siis minu ülesanne riigikogus ei olegi neid kritiseerida. See on ju nii lihtne, mulle võib see abi kõrvalt, ta võib mulle kõrva röökida, et ära tee seda. Aga juht ütles ja juht juhib praegu valitsust. Ma teen seda. Et isegi see ei aita, te võite neid abisid sinna palgata. Ja jällegi, sama küsimus. Mis valdkonnas see abi siis tugev peab olema? Palkate juristid alle kõrvale. Okei, ta oskab seaduse teksti lugeda. Aga kui seadus räägib, ma ei tea, kas või digitaal allkirjast, siis seda kompetentsi talle enam ei pruugi olla. Palkame teise ka või?
No jätame palkamata, siis on,
soovitan
siis
seda
on
toredat,
nii nagu on.
Soovitan seda toredat raamatut, mis see oli see, et kas Ameerika on olemas. Seal oli see esimene lugu, kuidas mees analüüsis, millised vahendid tal peavad olema, et otse ümber maakera minna. Ja seda soovitan lugeda, et umbes niimoodi me võime seda see muide kirjeldabki väga hästi haldusaparaadi paisumise põhimõtet.
Nii on. Kas me võtame nüüd kuidagi pidi oma tänase saate kokku?
Ma ütleks niimoodi, et kui seda kõike, millest me rääkinud oleme nüüd sellele mõeldad, siis see sotsiaalne ebavõrdsus ei ole mitte ainult majanduslik, vaid see sotsiaalne ebavõrdsus on ka selles, et need samad inimesed, kes sellist juttu räägivad, nagu me siin siteerinud ja parafraseerinud ja refereerinud oleme, et kui need lihtsalt ei mõista ega saa aru, mis nagu reaalselt toimub, milline on see realiteet, mis tegelikult nagu riigis sünnib ja on ja tulemas on, siis ei olegi tõepoolest nagu mitte midagi head loota.
Et lootus hakkab iljuke siis orema.
Ma arvan, et seda lootus siin ikka väga palju ei ole tõepoolest. Ja.
Raigo, ütle nüüd midagi vägevat.
Ei tule midagi päev praegu.
Aitäh, Raigo Sõlg. Aitäh, Gregor Raudvere. Ja võt isegi nendes tingimustes meie püha sõda läheb edasi.
Uksed sulguvad, järgmine peatus Põismäe. Antke mulle ajalehte.
Antke umbeeglikes.
Naaber surnud.
Mis sa kostad?
Lapsed ei saa alimente.
Lapsed ei saa.
Mammad saavad vähe ka.
Pungi aeg on lõppenud. Valgi hooaeg alanud. Kosmoses teisel müüja
suvilla, teisel on müüja.
Müüja Ene!
Mis on Ene?
Minu nimi Ene on.
Ette vaatas, uksid sulguvad. Järgmine peatus, Lasnamäe.
dissidendid on nurjused.
Ettevaatus, uksed sulguvad, lõppeatus Pärnamäe. Pents on kallis,
viina palju,
minul on närvid väga läbi.
Poolas korras,
meeger näin,
juudid
sõda
tahavad.
Sõdala tahavad,
meie sõda ei taha.
Saade on salvestatud 2021. aastal.